VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagalee Ameerikaa wixataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2 folakkaa hanga sa'a 8 meetir baandii 19:22-25 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Jimaata adoolessa 6 bara 2018 fagoof dhiyoodhaa kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Kana dudubbisu wantuu jubee horaatii walitti bu'iinsa daangaa Sudaan ilaalchisee muummichi ministeeraa Itoophiyaa Sudaaniif ergaa erganii jiru.
Paarlaamaan Itoophiyaa bajeta waggaa kan ilaaleen har'a gadi fageenyaan dubbateeraa gabaasa qabna. Harargee bahaa ganda qorkee keessatti sababa elektiriikaan lubbuun nama 15 darbu kaleessa sinitti himneerraa kanarratti aangoonni maal jedhu. Gara boodaatti deebinaa magaalaa Moyyaalee keessatti waajirri gumrukaa gubachuu kan ilaaleenis gabaasa Nairoobii irraa nu dhaqqabee qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduuf gara tuujubeettan sin deebisa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed erga walitti bu'iinsi qonnaan bultoota daangaa Sudaaniif ka biyya ofii gidduutti ka'ee booda pirezidaantii Sudaan Omar Al-Bashiriif ergaa erganii jiran. Ergaa kana kan ergan kan pirezidaanta Al-Bashiriif ministeera dhimma alaa biyyattii Al-Dardiri Mohammed Ahmed waliin kaartuum keessatti wal argan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa karaa Dr. Warqinaa Gabayyoo ture. Dr. Warqineen ibsatuuta oduuf kennaniin akka jedhanitti ergaan sun hariiroo biyyoota lamaaniif dhimmoota naannoo irratti fuulleffate jedhan. Biyyoonni lamaan rakkoo daangaa irratti uumame furuuf walta'insaaf qindoominaan waliin ni hojjetu jedhaniiru. Gama biraan Ahmed akka jedhanitti muummichi ministeeraa Itoophiyaaf pirezidaant Al-Bashir dhimmoota akka kanaarra aanuuf biyyoonni lamaan cicha qabaachuu isaanii ibsanii jiru. Mootummaa naannoo Somaalee dararaa mana hidhaa jijjigaa keessatti raawwatamaa jiru haalee jira. Kun kan dhagaame gabaasaa bal'aa Human Rights Watch baase kan jijjigaa keessatti dararaa hamaan jiru galmeesse kan jedhu OGADIN kan magaalaa guddoo naannoo Somaalee jedhu irratti. Ministeerri odeeffannoo naannoo Somaalee Idris Ismaayil Abdii raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef torban kana ibsa kennaniin gabaasa sana argeera dhugaa miti. Dhugaa irratti kan hundaa'es miti jechuun haalan Human Rights Watch as dhufee kan namootatti dubbate miti kun dhugaarraa fagoo oduu uumamee afarfamee jedhan abdiin gabaas Human Rights Watch namoota mana hidhaa keessa turan 70 gaafachuudhaan akkasumas aangawoota mootummaa waliin gaaffiif deebii geggeeffame irratti hundaa'uun ta'uun ibsameera. Human Rights Watch gabaasa isaa kan maxxansee sa'aatilee hanga tokko dura abbaan alangaa muummichi Itoophiyaa Birhaanuu Tsaggaa'ee hoogganoonni manneen hidhaa martinuu itti gaafatama isaanii ba'uu dhabuuf mirga hidhamtootaa eeguu dhabuu isaanii hojiirraa ari'atamuu televiziyoonni faanaa erga gabaasee booda. Chaayinaan erga Waashingtan dilaala biyya isheerraa galuu 800 kan doolaara biliyoona 34 baasurra dilaala keessee booda deebii gama ishee kennuuf dirqamuu ishee beeksifte. Chaayinaan akka jettetti meeshaalee qonnaa konkolaataa dabalatee meeshaalee Yuunaayitid Isteetsi 545 kan doolaara biliyoona 34 baasurra dilaala kan keessu ta'uu sabaa himaa biyyattii Shinuwaan gabaasee jira. Dubbii himaa ministirii dhimma Chaayinaa Luu Chaang akka jedhanitti biyyi isaanii murtii madaala eege kennite kunis gabaa addunyaa jeeqee dinagdee addunyaa danqa jechuudhaan sabaa himaa biyyattiif ibsaniiru. Luun uummatiif daldalaawwan xixiqqoon miidhamuu malu jechuudhaan akeekkachiisanii kaampaaniileef uummati Yuunaayitid Isteetsi keessa jiranillee miidhaan kun dhaqqabuu mala jedhaniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyo marii jalqabaa kan guyyoota 2 Kooriyaa Kaabaa keessatti geggeessan akka sagantaa meeshaa niikulaaraa Pyoongyaang dhaabsisu irratti fuulleffate xumuranii jiru. Mariin kun kan dhagahame dhaabbii tikanagaa Yuunaayitid Isteetsi hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Joong Uun sagantaa isaanii niikulaaraa oomishuu itti fufanii jiru jechuun xiinxala erga dhiyeessee booda. Mariin sun marin kun sanbata boriitti fufa. Pompeon waada kim baati darbe inna gumi Singapur odolatti Korea nuklearra qulqulleessuuf seenan akka to'ataniif President Donald Trumpin ramadaman. Angoa gamis United States kun har angoa paarti biyya bulchuuf hoogganaati kan nageenya China duraanii Kim Jong-chol waliin wal arganii jiran. Pompeon waggaa kana yeroo sadaffaaf Korea kaaba daawwachuu isaaniiti. Thailand gama kaaba keessa ka jiru olqa lolaan guutame keessa ka bu'an ijoollee dhiiraa 12 leenjisaa isaanii baraaruuf yeroon jiru murtaa'aa ta'u angoonniif gareen baraarsaa beeksisanii jiru. Haalli qilleensaa hamaaf qilleensi lafa jala jiru hanqachuun haala isaa daran hammeessee jira. Miseensi humna galaanaa addaa Thailand tokko hojii baraarsaaf holqa Tam Luang Nasangnon jedhamu keessatti du'uun illee gabaasameera. Angoon akka jedhanitti Samran Ponan hojii kana fedha ofiitiin itti bobba'an hafuurri hanqachuusaan ukkaamamanii du'an jedhee jira. Manni murtii farra malaammaltummaa Paakistaan muummicha ministeeraa duraanii Nawaaz Shariif hidhaa waggoota 10 adabuudhaan isaaniif ijoolleen isaanii attamiin biyyoota alaa keessaa qabeenyaa qaqqaalii ta'e qabaachuu akka danda'an ibsuu dhabuu isaaniin immoo doolara miliyoona 10 qabxii 5 adabee jira. Manni murtichaa intala isaanii Mariyaam Nawaaziinis hidhaa waggaa 7 adabeera. Qabeenyaa maatii intalli isaanii of harkaa qabaniif jechallee doolaara miliyoona 2 qabxii 5 akka baasan adabee jiraa jedha manni murtichaa. Abbaan alangaa Sardar Muzaafar Abbaasii tuuta oduuf ibsa kennaniin qabeenyaan jiru martinuu mootummaa Paakistaaniin akka to'atamu ajajee jiraa jedhaniiru. Qabeenyaan gaaffii kaasise kun London bakka jireenyaaf qaalii ta'e keessatti argama. Shaarifii fi intalli isaanii yeroo ammaa magaalaa galma mootummaa Biriteen bakka haati warraa Shaarif wal'aansa dhibee kaansarii fudhataa jiranitti argamu. Dhumarrattis oduu ispoortii qabna.
Biyyi 32 gara walti jedhe marroo 57 taphatan goolii 148 itti gala biyya 4 walitti hafuuf yaa'u jira. Oromiin kubbaa miilaa addunyaa ta'an dhaawumdhaanii wal dura wal gorsuu jiran ardaallee Faransaay turaagaa 2 duwwaan eege darbe. Daqiiqa xiqqaan duubatti ammoo Biraaziilii fi Beeljiyeemitti gara walti jedha. Biraaziil waan bar 2014 Jarmaniin isii tolchite ka 7-1 gangalchit haan qaabacha dorgommitan seenti. Uraagaa dandeetti kubbaa miilaa fiifaan addunyaan baaseen kagaanna kanaatiin 14 jirti. Faransaay ammoo 7 jirti. Tapha barana irralleetti qabxii 9 qabdi. Garee isii keessa 1 jirti. Taatullee jabeenni isii sun har'a miila Faransaay irraa hin dandamachiifne 2 duwwaan qaarisan. Wanni nu herrenne akka nu herrenne ta'uu baattullee dorgommii kubbaa miilaa ka Koppaa Ameerikaa irralleetti tanum taanaa jechuu miti jedhu Oskaar Tabaarees maanaajerii isaanii kunin jijjigaa guddatani bulanii itti ka'ani homaa miti jedha. Maanaajerii isaanii kunin ijaarsi ganna 71 dhibqaba uleen tirachaa dirreekeet fiiga. Humnumtanaan ijoollee isaa leenjiseetiin Uraagaay Booliviyaa 4-2, Cheek 2-1, Uzbek 3-2, Poorchugaal ammoo 2-2 akkasii mootii tolche. Uraagaay marroo 4 waancaa kubbaa miilaa addunyaati qabaadhatte. Faransaay immoo marroo 1 waancaa kubbaa miilaa moota. Barkum 1998 biyyaaf biyya isii keessatti taphatte. Biraaziil 3-2 dhaantee waancaa irra fudhatte. Faransaay tan waliin marroo 2 biyya 4 waanca kubbaa miilaatii wal tafan taate har'a Uraagaay moote namni Beeljiyeemii Biraaziil moo'ee keessa tokko waliin taphatte. Akka gabaas fiifaatti tapha kubbaa jabeeffattee isii taphate taatullee akka fedhan deemuuf hin dandeenye Raafaayilii fi Antooniyoo daqiiqa 40-61 irratti goolii galcheef. Daqiiqaa diqqaan duubatti gara daqiiqaa 20 yookaan ammoo 15 duubatti ammoo Biraaziilii fi Beeljiyeemitti waliin taphata. Maqaan gareen Beeljiyeem baafatte afaan kennaa osoo hin deebifne sheedhaan didiimaa ofiin jette. Ka Biraaziil ammoo burriyyaa didiqqoo simbirree didiqqoo jechuu isaaniiti. Biraaziil marroo 5 waancaa kubbaa miilaa moota. Beeljiyeem namisii ka akka Romaaluu Lukaakuu, Eden Hazaard, Deris Martinez, Kevin De Bruyne faallee fudhattee dhuftiin Biraaziil tapha baranaa keessatti marroo 1 qof mo'an. Biraaziil Marseelloo fi Neymaar illeen goolii adamsanii jetteetiin. Beeljiyeemitti qopheeffattee lafa qabdi. Tapha Biraaziil jidduutu ka taphatu. Tapha Biraaziiliif jidduu ka taphatu Kaasmiiroon tapha baranaa keessa baasaniitiin fuula isaa Fernandiinootti taphata. Marseelloon yakkoon anahaan taate xiqqoo gama bitaa taphachuufitti laafti. Taatullee fuula isaa Felipee Luwiis fuula bu'eetiin taphata. Daqiiqaa Costello namo duddat fayyamiti Douglas Costello namo duddat fayyamiti duddi salenam waye tabadde bu jir Brussels wan chakuba mila barkum la maf kudani afuriti sitolchena kumre fujenne yinirram fattu tanoma qalbin kanum kaysa qabacha dem akum khana namo Brazil taba barana khanirati maltaba afur sadi sadin tabatti afur sadi sadi jechu namo goli namafuri goli raega fi sajiddu tabatati sai dur tabatati jechu Belgium maltaba sadi afur laman tabatti akum khanaan walin tabacha ya ani war milk woftani milka a jenneni
oduna mafqam kanuma
kan nagge fatajir tan radio sagale america saganta afan oromoti jijjiirama Itoophiyaa keessatti argame dhaabsisuuf yaaliin ta'an fedhii waan tokkoof keessaan qabne duwwaadha jechuudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dubbataniiru. Dr. Abiy kana ka dubbatan bajeta bara 2011 raggaasisuuf ibsa paarlaamaaf kennan keessatti ture. Miseensonni paarlaamaas bajeta kana kan ilaaleen gaaffii ka dhiyeessa yoo ta'u gaafilee kanaaf deebii kennaatu jiranii ture. Jijjiirama argame gufachiisuuf yaaliin akka jiru kan maqaadhaan Dr. Abiy.
Mukaraawwan aluu ziinaziyaa ግን የትም አይደርሱ እያንዳንዱ መንግስት በደንብ የሚያቃቸው የሚቀጫቸው ናቸው
ያሊን ተው አሲሳችስ ጅሩ ገሩ ኤሰዩን ጋን ሞቱማን ተኮተኮን ከኒሳን ቤኩፊ ከራተን ቢሱታ ኩን ፈዲዱ ዋታ የመሌ ጅጅረመ ወሊገላ ከንዳቡ ደንደውን ጅሩ የሮ ባዬ ነሞኒ ሲያሳ ድኩቢን ሳኒ ተኮ waan tokko yeroo du'uuf yeroo fayyuun beekan.
Waan tokko yeroo du'uu hatattamaan gara waan lubbuu qabu tokkotti jijjiiruu barbaachisaadha ka jedhan Dr. Abiy ta'uu baannaan ofumaa harkifamuu malee waliigalaan dhaabuu hin ta'uu jedhan. Yaaliin akkasii uummataa fi mootummaan walii wajjin dhaabsisuu ka danda'u asis achittis kan mul'atan jiruu jedhaniiru. Garuu dargaggoonni biyyattiin biyya isaaniiti caasaanis kanuma isaaniiti. Har'a diigaa deemu taanaan boor yeroo hoogana ta'uuf deemanitti rakkachuuf jiruu jedhan. Akkuma jenne sana umrii guutuu hoogganuun kana boodan jiraatu jedhan. Dabaree daangeffameen dargaggoonni gara barcuma aangootti dhufan waan rakkataniif adaraa hin diiginaa. Ijaaraa deemuu qabnaa diigaa deemuun waan nurra hin jirreef jedhan Dr. Abiy. Waliigalaan biyyattii keessatti abdii guddaan jiraachuu qabeenya boba'aa dubbannees ta'e kan hin dubbatin guddaatu jira warqeef kanneen biroonis jedhan mootummoonni badhaadhoon kan addunyaa akka kana nagaa yoo taatan isin gargaarraa jechuudhaan gaafataa jiru kan biraa yoo hafes hayyoonni keenya biyya alaa adda addaa keessa jiran biyya isaanii deeggaruuf fedhii bal'aa akka qaban beennaa jedhaniiru. Waggootii dhufan keessatti caalaatti guddina fooyyee argamsiisuuf yaada dandeessisa jedhan dhiyeessanii jiru. Kanneen keessaa tokko waamicha lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraniif dhiyeessanidha. Biyya Arabaa, biyyoota gama dhihaa, Afrikaa keessa kanneen jiran kanneen halkaniif guyyaa hojjetanidha. Tilmaamaan miiliyoona 3 dhiyaatu jedhama. Lakkoofsi kun mirkanaa'aa waan hin taaneef mee miiliyoona 1 jennee haa yaannu jedhani.
1 miiliyoona miidhagaa diyaasporaa wada hagarus batalaayya makniyaat yemmilkaa'u ganzab remitans.
Lammiin biyyattii ala jiraatu miiliyoona 1 ka ta'u sababa adda addaatiif maallaqa gara biyya isaatti ergu aga danda'ametti karaa baankiin godhee dirqama lammummaa isaa ba'uu qaba. Sababaan isaas yoo baankiin erge dawaa zayita qamadiif utuu rakkatiin sharafna.
Garuu mootummaatti itti fayyadama jedhame karaa seeraan alaa yeroo maallaqa ergan tokkoffaa. Hattoonnii fi dureeyyiin mootummaa doolaara waan hin rakkanneef isaanii fi deeggarsa hiyyeessammoo kan miidhu ta'a. Lammaffaa yeroo sharafamu qarshii tokko yookiin lama natti hanqataa jedhee yoo hin yaadate lammiiwwan Itoophiyaaf doolaara 1 yookaan immoo saantima yookaan immoo qarshii tokko dhabuun guddina waliigalaaf waa tokko jechuu mitii jedhan. Lammiiwwan Itoophiyaa biyya alaa keessa jiraatan gara fuulduraatti kabanamuuf jiru Trust Fund gama sanaan fayyadamanii biyya ofiif deeggarsa akka godhaniif Dr. Abiy Ahmed gaafataniiru.
Aanti makiyaatu miraabu alam 3-4-5 dhiyoon jila. Badulaar. Diyaasporaan neemilamnaa
Makiaton tokko biyota alagamat ya kesati dolara sadi agafuri shani taudanda. Kannen biya lajiratan karin karadu. Guyati dolara tokko makiato rankisati biya kesanif kenna jereni.
Guyati dolara tokko jechun lammi wambiyati miliona tokkora dolara miliona tokko argachu. Jatimo dolara miliona soddoma jechu rajeran kunido hedduti had oli bele dale walin bishambora dugan bishang ulkullu akargatan gargara jedaniru sababi dabamu ambulansif dawalin had oli duan olchuta kanamales dolara miliona toko manabarum sasa dar kalam mafa toko jaruf wan gargaruf guya guyati kana jarun nidanda ama jedan جاتي ميك أكتاو وغاتي ميك أكتاو إسنومتو هرغت آجد أنيرو غاما كاني وغالا ما كيسد كون اتفوفنان لمي ونبيا لاجراتن فيد إيمان برنو تاسدر كالم مفاب قمنو غوتو ماتي غوتو جاچودا كانس وغاتو كوف يوكي لماف نوچ إنا كد آبتانيف إسنين كد آجاچودان وامچد إيسان مومچ منستيرا دكتر أبي أحمد Santi bitoko itu niratin kanarra ole sena katachu kan Ethiopia jijirun bokonna toko ta ajenne ya najedaniru. Bajata motumman Ethiopia kabarat ufuf. Kabate karshi biliona ibasadif biliona afurtami jafi tuka sagal. Parlaman raggasi susa Skender Freo Finfinne ragabasera.
Humni liyu polis liyu hail kananno Somale Ethiopia kale samoyalet namota lama jese dame gumruk Ethiopia magaletti ke sajururan balage sisera bulchangodina borana obodenge wa ko radio sagale America ke lamoyaletti diate kajuru manni kusa gumruka samamu fi konkolato wan dallake sa turan sagali olgubachu himaniru wajir dimina genya ana moyale sammas kale sahumni liyu hail moyale bakkacha muk jedamutti harras balage sisusabeksa galmo dautuna robi ragabase kuno
kale samoyale bakkacha muk jedamutti humni liyu hail jirato tarati dukase na motala ma ajese obokiya waqo gana wajir dimina genya ana moyale chamuk itka ajje faman bulcha gandati fi milisha gandata wimani harras liyu policing gandu ma chamuk kesatti balage sisu ittifufoi sadubatu
agammat wararru rabbantetina gammai windageta dukasin dagetani duk agammat alir jirhanuma ali akmare rako makalati umniti makalati allen tete dawacha jirti warri bidda bikemni fa qaba sidaferi qaba bazuka qaba kanan madu jirti taran weralu jirti
ammas kale suma humni liyuail mora gumru ka Ethiopia mo yale jururan balada kapsi sera kananis kusana bata ita gumru ka Ethiopia kasama meyoto konkolatan segal gubachus bulchangoni na borna obodange waqo ndubatu
kalesa warri nanno shanisi mora gumruki senani konkolatan nanno sagali gubani tabeyi baye samani warri rayatis biyati fi polisi federala silalano suna osa ugu abdo ogganan gumti dame suniso timo egu disani ditan sunina kigawu yaw charra banejira
jiratan magalamo yale tokko yote kana ibsan humni liyu ail kabala kana gesese rasaso gurgudda akkar ka qabu fi magalamo yale le kana nakka gole himu
burenfa sirifarifa iritu gurgudda kabani warri bar magala le kessa dukasa babante akalle njolle nisane ka liyu polisur yata dukasa le bante warri sorokesa warati liyu polisur bolti darame magala le kessa dukasi ture jira dakan ture jira nando gufuka vega tara bombe na madar patte jirti garu konkolata gudbale namirati midda ne kapsine wagan nambase
jiraatan kunda balani magalati ke satti wanti kun martiyo tawu rayan tisabi ya magalati ke satture tar kanfi fudachu malaka en furaneda kadubatani arasmo yalen ke satti halina genya katas gabayen jirre fi wajiroti motumafi manne tindaldala cufata usdubatu Obokiya Waqos hoggana waajjira dhimma nageenyaa aanaa Mooyyaalee humni tisaraayyaa ka dabalataa Mooyyaalee keessa buufate nagaa buusuuf carraaqu dhabuun balaan kun akka ittuu itti caalu taasisaa jira jedhan. Akka jiraattonni magaalattii jedhanutti nageenyi Mooyyaalee erga boora'ee waggaaf adeemaa jira. Wanti kun furmaataa argatuu fi bulchiinsa godina Booranaaf dhiyeeffannus haga yoonaa deebii gaa hin argatin jirra jedhu. Bulchiinsi godinaas dhimma kana gaafatame obbo Dhengee Waaqoo bulchaan godina Booranaa gaaffii kana waajjira pireezidaantii naannoo Oromiyaa fi waajjira dhimma nageenyaa kan naannoo Oromiyaaf dhiyeessanii deebii eegaa akka jiran ka dubbatan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Wallee kanaan gara qophiitti aanutti ceena. Weellisaa Ameerikaa beekamaa Maayikil Jaaksantu kana weelliseetu jennu abbaansaa torban darbee dhukkuba kaansariin du'aan boqotaniiru. Harargee Bahaa Aanaa Haramaayaa Araddaa Qorkee keessatti guyyaa dheengaddaa ijoollee dhaaba ibsaa galchu tolaan gargaaruuf dhufan ibidda elektiriikaarraa gubee nama 15 fixe. Okin lubbuu galaafate akka maatiif bulchiisi ganda qorkee jedhanitti dhaabii ibsaa hojjetu ijoollee gargaarsa gaafatullee akka isaan of eeggataniif itti himne yoo isaan miidhamanillee hin gargaarre. Itti gaafatamtoota mootummaa fi bakka bu'oota dhaaba ibsaa galchuullee argachuu hin dandeenye obbo Mahammad Yusuf bulchaa ganda sanaati soraan kaleessa afaarra haala jiru irratti dubbiseera kunoo.
Ifaa hin ajaanitti jarri tokko jarri ifaa ofu warra mabiraata illee osoo hin ta'e warra kontaraataa fudhatee hojjechaa jiru waldaa niwu
laayt mabraatay lidaachu walku qaban jechu mabraatay lidaa walku qaban
warru misani lembeetani naanno sunitu warru mojjatu
ani jeera duraano jeeto kana argeen jira ummatani faayin qabu gidden qabu gididaame jira jaani
jeerat jedaani
jeerat jedaan itti ol kaasani yatu tuba achi jeera daabamu jirisan echi keesa ferro jira utu siminto san keesa ferro jira ferro sanitti aada shubo wanni dani jettu shubo sami keesa digi ol kaasani jeerat tuke lubbu nama ko bagga shani galgala da baru dande cheche yo lentu na chuma du matte tan ko hospitala te du matte namni sodo mi fija ani madai utu ba ka san kai haya medi sani je utu ba era isa gudda khara de mudak tani retti ummata harki fi sani ti fi dange chu kana retti ummani ka du mute je chu ummani sadu retti un chawani ti ummani sani fada jani ummata akadu musan godan
jari kun dura yo du fi san gafate isani mariate wan kub qabdan fa qabdu
duraani godama jira utubuma sani waru utuba umna namati nojeta moson teenu buru maashina tin sila ka godomu ka wan namara odi jetti umani ga wan ibai sini nai na jani ni duraani ka sitti na nakata jira gaite duraan hada subon kamne ni na olkaza wajji ol gargara goda jira jetti ni gargara jani aso wata kallen ka kallen sila ka kalamu ka amma fadi umma fadi iftara wan bargadu rajate umani naka kaban godani yati ije umani abatoni gode olin tukan odi arkisani jukule tara tira hidame jira tero wan tikaise girtu ifa guddade haro marra garum latade sani tukani lubbu nama diresan balle su den danjati amma jarru ko nawo jille mari yenen nawo jille mari yenne ani wal geira university dijala majira hoggandu fuyachu kaleja leron galu engadavi engadadana ni walgeiran jira kaleja leron dubu nani mariyane wanka buyachani wari kuni wari anada kubaka ba
ri ibsau jachi sunai sadu
wari kuni wari anada kubaka ba didedara du felicia
egi jolle lubuni jolle baten dubat nami gara mo hum ibsafa ngar bulchin sadu fe tanat umame jedane tin wa wal mariyatani bulchin sa wal mariyachu jirachu fa ma kubqabdo
ani sani kubanka bo mo jari polisi godinati dufani polisi nano ana ramati dufani korona edduda umata gaggafatani ikiral dai nelalle guli khay nyanu tu furata yani jo leda sehra deyani ankata palalani
malikenna
nuti jele deme waliyo kitane gafna yani ti navrata di nu gafata yani kasiti navrata de nata guli leda waluma jira
nami fakenna motuma kesa nami dufetin wan kan qorachu jirfan jira
ni jire
enfa
amni forji da fejir bulchanan alle ndu fejir
en bulchanan alle ndu fejir ha
etyanan bulchanan kaabiloni ni mawu du fani jiren kaabiloni anati du fani jiren je edas ni mawu jireni
kale yo waldu banne warre bulchotille lalalani bi khayya ani lalalu jireni walin jenne
arantana warre namle radio san demani du bisani arra
bulchotimo
e bulchotan anati jaha godinati du fani
aha
yalla jirra yaani te kafetti deeman tani den arifatani qutani mali arifatani deemani dugattaani manguddo jintaani nu dubbisani wanju umbali dubbacha jiraajati kana walli jiru amma arantana walli sawgan tiyade me walli be kamu qab
warhame tarifata yaayi
warra kama motumma kanbi besan isawgan dikida kan dikka khodashan taate jajja umbali san dubbisani deeman umbali malja maalif qaamni mootummaa san dhufee bikka takka waliin nu qabee nu mariyachiisin waan juu garte waan irra jiraniif akka takka nu maalifi nu ittiin waan juun ammaantana wanni kun kaka'aa jira malee akka biroo nagayaa ummanni ammaantana maal jechaa jiraa haa tasgabbaa'ee fakkaatu malee ammallee narra bilbilaniiti qaamni mootummaatu maalif lafa nu laalee kan juu ummata keessa ni jira jechuudha ilaa ammaa eegii isaan deeman jechuudha. Amma unanni taa'ee gana dhufee gara mana asumaallee deebi'aa jiru jira miilli immoo mammataa jira kana wanni jiru namni dhukkubsachaa numa jira.
Ahaa madooleen jechuun namni duraan mammataa'e kaan.
Kan galee immoo ganama kana aareetti hospitaala deebisnees ni jira jechuudha. Mootummaa godinaa fi aanaarraa kanas qaamni biroo kan dhufee nu dubbise hin jiru.
Obbo Mohammed Yusuf itti gaafatama yookaan ammoo durtaa gandi qorkeeti. Obbo Mohammed guddoos galateeffadha.
Isinillee na dubbisu qoratiif galatoomii.
Ayye
ummata fiyatille undaw rabbi ata darfisu kana tidantani ya ayro fiyelle ummani nanno fiyelle noromyan undinu nuwajini gadda kana irmatani moji awali wanati baje ngamade jira galato machu barbada
ayye lamo bomamed ngalate fanna ansora lake tinagambul
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15180 irratti meetir baandii 22 yookaan meetir baandii 25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin gama keenyaan wiixata walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufaa.